Азатлык радиосу сөйли. Бүген июньнең 30-сы пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда татар әдәбияты архивыннан үзекләр тыңлагыз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Руси мобиль элемте операторлары депутат Ирина Яровайның террорга каршы кануны кабул ителгеннән соң халыкка хезмәт күрсәтү өчен бәяләрнең кимендә 2-3 тапкырга арташагына кисәтте. Бу хакта Интерфакс хәбәр итте. Канун кабул ителгеннән соң операторлар ярты ел шалтыратулар һәм язуларны сакларга тиеш булачак, ә бу өстәмә чыгымнар таләп итә. Руси хөкүмәте каршындагы эксперт шура бәйләүенчә, әлеге таләпне үтәү 2 триллион сумга төшәчәк. Ә бу Русиядәге 4 эре мобиль элемте челтәренең 1 еллык керменнән 2 тапкырга күбрәк. Дип яза РБК. 27 июнь көнне Зур дүртлек, Мегафон, МТС, Вимпелком һәм Теле 2 мобиль операторлары Руси Федерациясе Шурасы рәисе Валентина Матвиенкодан Яровай канунларын кире кагуны сорады. Элемтә министрлыгы шулай ук канунны тәнкыйткә тотты. 24 июнь көнне канун өлгесен Руси Дәүләт Думасы, ә кичә аны Федерация Шурасы раслады һәм имзалау өчен президентка юллады. Президент каршындагы кеше хокуклары шурасы документны имзаламауны сорап Владимир Путинга мөрәҗәгать әзерли. Бу хакта Шура рәисе Михаил Федотов Интерфакс-ға хәбәр итте. Истанбулда Төрк һавалануында 42 кешенең гомерен өзгән теракт сәбәпле тикшерү дәвам итә. Интихарчыларның берсе чыгышы белән Россиядән булган шишен кешесе Осман Вадинов дип хәбәр итә Хурият басмасы. 3 кешене һавалануына китергән такси йөртүчесе тикшерүчеләргә аларның чит телдә сөйләшкәннәрен һәм ул телне аңламаганын белдерде. Таксины Ататүрк һавалануына кергәндә полиция тикшермәгән. Интихарчыларның 3-се дә үзләрен шартлаткан. Аларның Истанбулның Фатих бистәсендә яшәгәне мәгълүм. Өйләрендә тентүләр узды, электрон җиһазлар һәм документ клар алынды. Хурият басмасы язуынча Осман Вадинов 2015 елда Ислам дәүләте экстремистик оешма контролендәге Сүриянең Ракка шәһәреннән килгән булган, тикшерүчеләр аның белән элемтәдә булган кешеләрне эзлиләр. Истанбулның Ататүрк һавалануында шартлау 28 июнь көнне булды. Казанда 21 июльдә башланырга тиешле Изге Ана иконасы чиркәү төзелешенә әзерлек дәвам итә. Казан кирмәне ЮНЕСКО дөнья мәдәни мирас исемлегенә кертелгән һәм әлеге чиркәүнең кирмән янында төзелү сәбәпле төзелеш башланганчы барлык бу эшләрне ЮНЕСКО белән килештерергә кирәк дип яза Татарстан метрополиясе сәхифәсе. Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрыкне өйрәнү институты мөдире Рамил Хәйретдинов барлык документларның ЮНЕСКО штаб-фатирына җибәрелүен әйтә. Ул бу мәсьәлә инде июль башында ук килештерәләр дип өметләнә. Төзелешек чиркәү дөнья мәдәни мирасы корылмасына якын булу сәбәпле төзелеш вакытында барлык нечкәлекләр дә истә тотылырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Иген шайкала, иген шайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып, сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы. Рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә шүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Ай, бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит, Saban turgaylari yashil ujim üstünde uq bulup atılıp sayrılar idi. Ахазир арыш басу үстінен жил кигіре, сағыш арта. Арыш басу ортасындағы тузанлы юлдан қара туратында шатыр шауып ташлы тауға таба Темірхан шығып кетті. Аның сертмесінің тауышы үзі көмілгәште басу төрінен іштіліп тұрды. «Запас первый категории» деді Шайхи халфе аның турында. Аларның законы бойынша 24 сағат ішінде военком янында болырға тиішлер. Суғыш, суғыш. Суғышның нәрсе икәнен ауылда Шайхи халфадан башка кем белсен? Шайхмәт суғышта небары ярты йыл йөрде. Ә менә аның өлкән абысы Шайхига кирәгенчә лекте. Шуңа күрә суғыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. Ярманда машина күчәмәгә диде ул. Аллага тапшырдык. Батырлыққа біздің халыққа шықмай шығуын, илі мәгәр тігілерді құрал таза, аларының қаршықлары да базарға барғанда бесәпіл кекегіне отырып шабалар, ойнама синалар біле. Саңламады. Ирләр іштен ертерәк қойттылар, чат сайын жилышып тәмәкі кереттілер. Шыннан да, нәрсе икән ул суғыш? Не ішін бу вақытта? Сабан туй итіп болмады бей. Аннан пішәнге түшес, егіннәріні ұрып жиясы бар еді. Не ішін шулай вақытсыз башланды? Хакимолла шушы күннәрде башқа шығырға тиеш еді. Мұржа шығына келіп жетмеген еді. Нишегенде ол шундай қызу үш уақытында суғыш башлайлар. Башында мие бар ма ол германдарның? Ешмаса, мыржа шығарғандығына күткен болсалар. Ауылда ең бірінші повестка Темірханға келді. Темірхан мұнан бірнеше ел ілік яшыл фуражка киіп айтқан егіт еді. Аны бірінші категориялы запастағы пограничник деп ертелер еді. Шуңа күрә аңа повестка келу біреуіне де өжеттендірмеді. Бірінші категория екен бірінші енді не хал етмек керек. Барсын, көрсін, бәлкі олара да германнан бәріп те шығарырлар. Енді біз сыңғы 10 ел ішінде не қадар күшейдік? Клуб сахнасында өз жеріміздің сақлау турында көпме мотор жырлар жырланмады. Аннан көп ме егетлерінің көкірегінде БГТУ, ГТУ, МОПР значуклар бар. Ә асави әкемшілар, добра әкемшілар деп ерткенлер еді өзлерін башта. Алар сивилер еді емеш, іптәш Ворошилов бір шақырымнан атып, ине көзіне тидіре деп. Әгер Ворошиловша түс атушылар шик бойына барып басылар, Германың түгіл шуртым да шыдамаз. Бір қарышта бермейбіз деп әйттік бет мұңаршы. Шулай тағын екі күн ұлсты. Мені бір күнні кешін көту қайтқанда ауыл дүрт етті. Колхоз кәнселеріне бір пачка повестка келген еді. Мұғаршы көз ауыру білен солдаттан қолып келген Хакимулла да машинкада басылған қош тілідей кағазыны қолына тұтқаш әлі оның шын мағынасына түшінмеді. Кружка кашык, жылы кием, үш күнлік ризык, паспортын алырға. Чабата кимеше, күн аяк киемі білен келерге тұрышырға. Башқа бір сөзде юк. Ауылға шундай утыз кәғаз. тіп кішкіні ауылға 30 кәғаз. Ол кішіні ұтлар ұзақ янды. Кімдердір түн бойы гармон біле керділер, қапқалар шығырдады, кілетлерді ұн тұзғыды, мұржадан түтіннәр үрләді. Қыз қырқын ашығыш рәуіште ақ үй башлар бейләді, ауада майлы күмәш есе аңқыды. Суғыш шулай башланды. Кішілерінің әлі бүгінге қадар үйленішу, туй ясау, ұнақ жиу мүмкінліклері бар еді. Бүгін ол бітті. Мұңар шәлі ер білен қатын, келім білен қойнана толаша алар, бір-бірсіне жәбір сөзлер әйтәлер еді. Қазір олар бітті. Үпкәләп сүйләшмей жүруші егітлер қызлар болайды. Үпкәләулер бітті. Суғыш дүнияның уақ түйегін ұнұттырды. Бүгінге қадәргі бүтін тұрмыш бір түш көрігіне болған екен. Хакимолла кешін өзінің яңа үртінде Миңлеғали білен сүйләшіп отырды. Шушы йұртта Уасли Камал білен біргіне кеш күн алмадым бит, інім жаным, деп өзгәленді. Уасли Камалға ердәм ет туғаным, яны, мұржаны құйыл етіп шығарсын. Әділер білен аларының бек пұршағы пұшып жетмей, сен көз құлақ бол. Эх, туғаным, сен әлі мұнда қонасын. Нұрғали білен сенің ешкіргенші суғыш бітәр. Нұрғали бек наян болды. Әді білен әні аны біраз бұздылар. Анын сын білесің туған нәрсе. Мен енді сен ағына айтейм, бір кіші де білмей тұрған сірім бар бейт. Қадірлейсің мі? Аджабар Хисмет қызы мен Ниса білен нелер көргенні? Мұнда бет мен сен алдадым. Қызының яман есімі бар мы, юқ мы, мен бітімнай білмедім. Мен ол тыннаның білен сейләшіп тек яттым. Әуіл илап дулады. Сенің ерлігің қойда, сүйләшіп ятар үшін гіне алдың мұны мені деп елады. Шуынан қалғанын сен білесің. Матуғыр қызы деп еті ол. Ә Уасли Камалыны яратам. Тілі зәр зәр. Әтілеріне де бік жәбірләді баштара. Ну, яратам. Үшке бік болған бейт. Меңліғали ісі өз қайғысын сүйләді. Ол 2 yıldan berli Зілейха есімді бір қызбен ерейді. Суғыш башланған күнні түшінде Зілейханы көрген. Яңа салған үй бұрасы янында емішқа жиіп ере жанашым деп Меңліғали башын тұтып еш төкті. Бұра кірсе бітті дегенінді. Ямин өліп қалам. Ямин қойтқаншы Зілейхаға бір хәл бола. Түште бұра көру, тәғайынғына үлеменді ол. Түн орта сауышқа ашқына, юрған міндерлер көтеріп Уасли Камал білен Хакимулла мұржасыз үйге ұйықларға келділер. Мұна әндәшілер Шаяхмет білен қаршығы Зейнәп болды. Барығыз бар, деді Зейнәп жеңгеларын ұзатқанда. Барығыз, бір кеш болса да өз негізігізде қонып қалығыз. Бисмилла етіп ялдығыз. Барығыз, балаларым, барығыз. Я Алла, хайыр рахматыңнан өзің тошлама, өзіңе тапшырдық. Ләкин сағыз исі келіп тұрған яңайда көзге ұйқы кірмеді. Хакимулла білен Уасли Камал таң атқанша сырлаштылар. Оларның тұра башлағаннан берлі мұндай етіп сөйлескендері болмады. Уасли Камал Хакимулланың қытыршы сүйекті қолдарын өзінің жауабына қойып, яш сықты. Бір үзіліксіз сөйленді. Біз яши білмедік, әйдейм сенің білен. Тұрмышының қадірін білмедік. Өбірәк мен ұзындым. Юқ қабырға сөз шығарып, сенің жаныңыны қаһарладым. Шуның күйелігі бұл. Суғыштан есен қойсаң, яши білер едік. Юбар сөз білен ең батыр уақытларымыздың қадірін жібердік. Біз яши білмедік. Малай Туссани есімлі қошарсың, деді Хакимулла ауыр сулап. Мен нишләптер малай болар деп ойлайм. Уасли Камал аңа тағында нығырақ елышты. Малай Туссани Нариман Қыз болса сәрия қоямыз. Дек сен мені тезірек қайт. Хакимолла орсылады. Эйх! Шушы түнне зур күсәк білін тіретіп тұрырға, дейді ол қашыны. Шықты. Ат абзарлары тиресінде темір хотлы арбаларыны келе башладылар. Доғаларға күңіраулар тоқтылар. Ауыл ақысыға келді. Әлі біреуді еламы, біреуді шоуламы, бары тек егіршәлер гіне. Мұнша кірген қырыңнан қызма шәйірлер бір-бірсіне егіршіп кірәлер, қызу-қызу тәмәке суырылар. Қойдадыр гармон тартқан тауышы іштілі. Бұл мәшәқа сағат бұнларға қадар шулай барды. Повескада сағат 8-ге Ташлытауда болырға дейілген еді. Сағат 10 тулды, кімніңдір әмірі болғандай, қапқа түпләріндегі әсір үшкен атлар башларын сілки-сілки урамға бұрылдылар. Халық Ташлытауға шығып кете тұрған юл шатына ағылды. Үкірін шыққаш бір арба ерлер жыр башлады. Ал кесәрге, гүл кесәрге, Үтмәс қойшыларыбыз. Келесі ел бұ вақытта болмас қойсыларыбыз. Қапқасларында құйрықларын пәкірейді бергендіклер, көкке қорап елаштылар. Тальян шүлдір таушына әт саты шыды алмай. Құйрықларын жерге тіреп отыраларда, қапқа түбінен кетмешегіне көкке қорап елайлар. Ботауыш күңілдерге шум сала. Нәрседір бар. Дүнияның қой ішіндедір ғаділсіздік бар. Әт күңілі сезгер ол зірегегіне алай шымшымый. Қайыр әтлеріне төгіл, шүлдір гармон таушына атлар да бұршыла. Әсәріңнен атлар бұрын тишіклерін кеңейтіп, башларын шайқы-шайқы басу қапқасына таба атладылар. Түбән үштанда шундай бір егерлер көрінді. Басу қапқасы түбінде шүптарларын түбән еп елғыз қайын тұра. Елға шыға сатылар шул қайын түбіне жиылдылар. Екеш гармон таушы бірге қушылды. Бұлар ішісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мұнды бұталған күйлер күңілерге тағын шум салды. Шыннан да бұл соғыш дегеннәрі әлден енді қорқыныш нәрсе екен. Хатын қыз елі шабашлады, атлар тыпыршынды, көпір арқылы тағын екі арба ерлер көрінді. Бұлар ірі сүйекілі ұзын гәуделі атжабарлар еді. Атжабарлар ілік-іліктен ғайяр халық. Базар станси терелерінде ішіне ялт-пайылт әйләндіріп келділер. Базар күнлерінде шақты қызып, түрлі хикметлер де ясылар еді. Аларның атлары да қайын түбіне келіп тоқтады. Ерлер арбаларынан құйырдылар. Тауыш елаш күшейді. Атшабарларының пішен салған арбасына қылыш бұрынлы үткен күзлі мойыны бейді қора янған ақ күлмәклі бір әуміп басты. «Жамағат!» деді ол темір тауыш білен. «Жамағат!» Гармонларын шол минут тауып тоқтаттылар. «Жамағат!» Мен сізге мына нәрсе айтмақшы болам. Ол аппа көлеулігін шығарып, ауыз қырыларын сүртті. Шол вақыт Хакимолла бұл кішіні танып алды. Сөйлеуші кіші атжабарының хисмет еді. Халық аңа тұба бұрылып қатып қалды. Бәхіл болығыз туғаннар, достар. Атжабардан бүген шығып кетушілер арасында мен ең үлкені. Бірінші категория. Біз қоя барғанымызны біләбіз. Бізге қайтулар болмас енді. Әйе, қайтулар едвали. Суғышының әсі екенін мен білем. Фин суғышын көрдім. Бұсы фин суғышы ғына түгел. Фашист армиясы бік қадақат армию.
Безгә кайтулар едвали. Дәхил булыгыз. Тату яшәгез. Ара чыршылар. Миңа үпкәләүчләр бардыр арагызда. Заманында җир сылкытып йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, анатыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе. Едвали. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ышкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едвали кайтырбыз.
Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агидел сулары кебек, зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр, яш сулар булмас инде.
Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде. Шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде. Халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде.
«Иптәшләр!» диде ул. «Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җибеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чакларым булган икән, афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз.
Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның койма буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры тун кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Дип-тигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын Кулак янына күтәргәннәр, күзләрендә ялбарулы аяныч караш. Картлыктан нурлар беткән күзләрен яшләндереп, тышсыз авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән, әрекмән арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске тун, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла. Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер тиши юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, корышкан кулларын кулакларына күтәреп, асан әйтә. Әшһәдән ла илаһа илләллаһ. وأشهد أن لا محمد رسول الله Аның тавышы кабердән чыккан кебек тына киде. Ул калтырый-калтырый киләде. Бу тавыш үлемне хәтерләтте. Картларның өметсез аяныч карашлары, дуга тавышы халыкка яшын төсле тәсир итте. Тагын елаш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына тиялеп чыгып киткән ирләр, шул ук юлдан исән сау кайтырга тиешләр иде. Боларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа күрә, моңа ирешү өчен эшләнгән барлык чаралар да бүген урынлы тоела иде. Инде атлар кузгалды, авыл мәйет чыккан йорттай тын калды. Бары тик каршы кырыгына ул көнне Хабира карчыкка йомырка илтте. Жушы йомырка кебек бөтен кие кайтсыннар дип, Хабира карчыкның ян сәксендә ул көнне бик күп дога укылды. Кишин күк йөзен болыт басты, күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яше бу дип, юеш тәрәзә пыялларына битләрен терәп, киленнәр, аналар, карт-коры яш койды. Яңгырга кушылып Васфикамал да 3 көн рәттән елады. Бары тик Шәяхмәт кенә еламады. Көнінің дә ашуым килмәгәй чистый анады дип ул уңайсыз сүз әйтеп сукранды. Чөнки идарә члены буларак колхоз председателе вазифасын гомуми җыелышта аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклар сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың морҗасы чыгарылмаган өенең түбәсенә куйды. Аннан яңа тактай сөт аралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юеш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залының түшәменә үтте дә стенасын шылатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган, сызгалап калдырган соңгы эзләрен җибәрде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның и алдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тизде. Бетмәс төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормыш башланды.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.